nazo beta lisolo lisolo ya motema ya moto ya lokotanga bakomisanga esika naza lelo bazosala nyonso bayeba bazoluka bakomprendre bayeba nini nasala pwete nakoma esika naza lelo Nazo beta lisolo, lisolo ya motema, ya moto ya lokotanga, bako misanga esika naza lelo. Bazo sala nyonso bayeba, baoluka bako fondo, bayeba nini nasala, pwete nakoma esika naza lelo.
Yo boya kiko sumangai, nabundingai mokoti. Alors, pour baby, c'est la réputation T, dans le koutana. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë. Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain.
On l'a mis tout na milo yino question, tout na nena la kisayo secret nangaye. On l'a yo yina mouninga sans raison, ya kandena la kisayo secret nangaye. Au lieu yon côté langanda kwanganga, tout na nena la kisayo nzambe yambiye. Au lieu yon loupa kengana simba kisi, ya kandena la kisayo secret. Baluka baluka yeyo, yeah, et nzamba tombo linga lelo. Bafina bafina yeyo, talanda mbabi misinga lelo. To bati ya bakalo yeyo, enza mbabi misinga lelo. To libote bwakisa yeyo, talanda mbatombo linga lelo. Olye yo kose langa ima kambo, kusanana la kisa yo nzambe ya lula. Olye yo kene kotonga nga partu, ya kandena la kisa yo orfela na suka. Olye yo bwake langa yi maladi, ya kandena la kisa yo bangomba na mata. Olye yo panza libala moninga, tuna ye ya la kisa yo nzambe na ye. Baluka baluka yeyo, enza matombo liye lelo. Balake la mabe yeyo, talanda matombo liye lelo. Bafinga baina yeyo, kasinza maponise nga lelo. Nalibulu ya kufa yeyo, enza mabimisi nga lelo. Nalibulu ya fami yeyo, talanda mabimisi nga lelo. Azeli lobite yoyo, enza mbasaleli nga lelo. Bayaki liboso yeyo, kana ye nazu ya ngayi lelo. Basala bambula ye ye, oya ngae umelite lelo. Azeli lobite yo yo, tala nenga linge zala lelo lelo.
Merci Jésus.
Ba maman na yeko tatola oyo zamba sali na ya wali loli boso ya egi na zali na temwanya jako pesa la zalo wakufa yeyo tala zamba sekwisi ye lelo parti melo landa yeye ke zamba monisi ye na telemi lelo Soa ba papa na yeko datola oyo zamba sali Miami sweet tangi comprenez mon émotion na yeko datola oyo zamba sali